Clas Ohlson Kunderadio. Da kan vi informere om at årets solcellebelysning har kommet. Så grip sjansen til å fikse noen lyslenker I trærne, en lykt til sykkelparkeringen, eller å endelig få lys I hageboden. Velkommen til Clas Ohlson.
Natur, park, trær, flor funker for folk flest. Men det meste altså nå enten dekket av asfalt eller gravd bort og kastet til sjøs under skur 39 ved Akershus kaja av bekvemmelighetshensyn.
Ny podcast fra parkartner Thor Småland. Grønne greier, ute nå. Gratis, der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Jonny, du har jo mye mer å tilby enn å sitte og fortelle her I studio. Du har jo tatt masse video på turene dine. Du har selvfølgelig tatt bilder. Og vi ønsker jo nå å tilby mye av dette til våre lojale lyttere. Så vi har nå kommet oss på Patreon. Patreon jo et sted hvor du kan rett og slett betale en kaffekopp eller to I måneden for å få tilgang til alle disse tingene. Du kan få høre episodene uten reklame. Du kan høre eksklusive Q&A-episoder. Du kan se disse videoklippene fra turene dine. Og du kan også kanskje få stemme litt på hvor du skal reise hen, Jonny.
Ja, Det som du sier, jeg har massevis av videoklipp og selvfølgelig veldig mange bilder som ikke har vært publisert og I hvert fall ikke på Instagram altså I forhold til disse episoden vi har lagd så det blir jo mye av det som lagt ut der og så jeg lovt deg at jeg skal grave I skuffen og se om jeg finner noen bilder fra den der Mallorca-episoden hvor jeg vant ja, men hvorfor ikke? Altså, det den type bilder også kommer jeg til å legge litt ut, altså litt morsomme bilder kanskje ikke de bildene som vinner om fotokonkurransen, men som samtidig men som I stedet har kanskje litt mer historie da, litt morsomme bakgrunnshistorie
Her kan du finne mye behind the scenes hvis du vil støtte oss på Patreon og få tilgang til alt dette så kan du gå inn på patreon.com eller laste ned Patreon-appen og søke opp Grenseløs
Ja, så enkelt det
Ja, Jonny, I dag skal vi ikke reise så veldig langt. Egentlig bare en kort kjøretur, kort busstur.
Egentlig fra Oslo. Langt hvis jeg bor I Australia, men jeg bor I Oslo, sant. Så det veldig kort.
Drøbak. Hva Drøbak. Kan du si om Drøbak? Jeg kan si mye om Drøbak.
Ja, da kan du si det om Drøbak. Da.
Drøbak veldig hyggelig på sommeren. Veldig populært for båtfolket. Så har du Oskars... Borg, det ikke heter?
jo.
Som ligger rett utenfor deg på øya, ja. Hvor, hvor de senka blykjør da.
Riktig, riktig.
9. april 1940. I det sundet der, altså det, ja, det et hyggelig sted, rolig sted. Veldig populært på sommeren, kanskje litt sånn stille på vinterstid. Men det liksom det man ser med det blotte øyet. Det du skal snakke om nå jo ting man ikke umiddelbart får øye på hvis man reiser til Drøbak.
Nei, og så det jo kjent, som du nevnte da, da Blücher ble senket av han selveste oberst Birger Eriksen I 1940. Og det har jo...
Hva sa for noe? Hvis det skal skytes med skarp, for ikke det han sa?
Ja, han sånn og sånn som at...
Hvis fanden skal det skytes med skarpt.
Ja, og da var det noe sånn som man, enten så ble jeg krigshelt, eller så ble jeg satt I fengsel. Det var noe sånn, jeg husker ikke ordet hva han sa da, men dette her for en veldig kjent historie da, og jeg har vært med på den boka til Ronny Arnesen da, om Blücher, så det jo to bind da. Som han har brukt 6 år og 2 måneder på å skrive.
La oss gi Ronny litt reklame nå.
Ja, vi må det også.
Det jo et fantastisk bokverk som han ja. Har gitt ut om disse tingene. Hva heter boka?
Blücher. Og så rett og slett handler om Blücher. Og så det jo, en ting historien om Blücher som vi kjenner. Da, sånne, fra, da han gikk fra Tyskland og så dro av gården mot Norge og skulle... inta okkuperer landet vårt og så da selve da nedsenkning, altså senkningen av Blücher men så har han også tatt for seg historien etter også dykkehistorien blant annet også første, jeg var med han og intervjuet en av de første som dykket på Blücher etter at Blücher ble senket
men stopp en halv nå, har du dykket ned til Blücher?
Nei, jeg har aldri dykket på Blücher, men jeg Nei. Intervjuet de som har gjort det, jeg okay. ikke kompetent til å dykke på Blücher
det for... Hvor dypt ligger det?
Det ikke fra 62 til 90 meter, det, ja. Ja, noe sånt det mener jeg det ligger.
Så da må så, du være litt mer avansert enn sånn open dive.
Ja, og så det veldig sterk strøm der ute, så du skal vite hva du driver med også. Ja. Det har jo vært noen dødsfall der også. Ja, men I hvert fall, altså, Ronny han har jo, han jo ekstremt flink med detaljer. Han har jo ringt, han har jo vært i, altså, ringt i folk... hvor fedre dykket der, eller også gamle folk som har vært med på det. Altså, mange folk da, inn i forskjellige ja, instanser rundt omkring i Norge, militær også, forsvaret, og så fått detaljert informasjon, og skrevet, jeg tror det 1200 sider den boka ble på, ja, altså. Eller de, det 2 bind da. Den
imponerende.
Ja, altså det er et historisk verk, uten, også nesten uten sammenligning også virkelig bra saker så,
men Ok, Ronny ja. Arnesen Blücher de 2 bøkene hvis dere interesserer dere litt for hva som skjedde med den båten
og ikke minst dykking altså, fordi han forteller noen historier der altså, det Hans Petter han som har dykket kanskje som har dykket mest på den båten han den første da, som har svømt gjennom hele vraket altså det ganske farlig og du kan tenke deg når det så dypt og så du inne i et trange ganger båten ligger jo som opp ned da sånn at du det vanskelig å orientere seg det mørkt og så dunker du borti noe med svømmefoten så blir jo virvlet opp masse støv så du ser jo ikke mye og der han driver og dykker han flere hundre dykk på Blücher Og fortellingen, altså det han forteller som kommer fra den boka bare, det ordentlig, så det thriller, rett og slett.
Det, ja, dykklappen er altså, men jeg skal ikke ned dit. Det jeg ikke kompetent til, hører jeg.
Nei, det bare det å innse sånne ting viktig da. Men i hvert fall så det en veldig fascinerende bok å lese, så med det som, kan si, bakteppet da, så det jo veldig interessant å dra ut til Oscarsborg og vandrer rundt der, det kommer jo, og så tenk på det, der kommer det 100 000 turister cirka i året.
Skal jeg komme med en tilståelse?
Kom igjen.
Jeg har aldri vært her.
Har du ikke det?
Nei.
Det ganske ordentlig også.
Det helt utrolig, jeg har aldri fått somlet meg til å besøke Oscarsborg.
For det faktisk, hvis det et ordentlig vær, står det båten overfor Drøbak, så det ganske ordentlig å rusle rundt der, faktisk.
Det skal gjøre i sommer. Det jammen på tide, det ikke rart at man
Jo, men det, ja.
At man liksom reiser verden rundt for å oppleve ting Og så bruker du ingen tid på å oppleve så mye som ligger i ditt eget nærområde Det litt så rart
Ja, det
rart Og alle de gangene jeg har vært i Drøbak så har jeg aldri tenkt Nei, skal jeg ta turen over til Oscarsborg? Ja. Nei, ta en is i stedet og så drar vi igjen
Det rart, det faktisk et sted i Oslo jeg har lenge hadde lyst til å dra til Jeg har vært under Oslo og mange ganger hvor folk, andre folk aldri går Ikke vet om en gang Der har jeg vært Men teknisk museum har jeg aldri vært på.
Det har jeg ja. Faktisk, men det mange
Jeg har lyst til å ha det, men jeg har bare, liksom, det er bare gjør noe annet i stedet, og det litt dumt da. Men
det kanskje en litt sånn tankekors, en litt sånn oppfordring til at ja, reis ut og opplev verden og gjør spennende ting og kopier gjerne reiserutene dine, Jonny, men jammen opp, det mye å oppleve i nærområdet også.
Ja. Det jeg skal fortelle om i dag da, det Oscarsborg spennende, dra dit og se og rusle rundt der, men det jeg skal fortelle om nå jo noe som dessverre ikke tilgjengelig da, for de aller, aller fleste i landet vårt, så, og de aller, aller fleste har ikke peiling på at det eksisterer.
Så nå må vi bare stole på at ikke du kommer med noen røverhistorier, at dette faktisk
ja, det
sant?
Det ikke sikkert, jeg kan godt tenkes at jeg kommer med en liten røverhistorie, det ingen som kan kontrollere likevel. Det kanskje en håndfull folk som vet om dette her.
Altså. Men hva snakker vi om nå? Er det...
Jo, du vet at altså, under... Oscarsborg så ligger det ganger, hemmelige ganger fra den kalde krigen.
Ok.
Ja. Og så det her var I drift Oscarsborgs såkalte underjordiske kommandosentral, var I drift frem til 1993, og det ligger der enda.
Så mens vi var I forsvaret, så var det så, fortsatt operativt.
Det gøy. Tenk på det, og det var jo...
Nei, du var ikke så lenge I forsvaret, men det en annen sak.
men tenk på det, at det ligger noe under her sånn, og dette her, det har jo... Ronny da, selvfølgelig nå tilbake til Ronny da, han kjenner jo veldig godt I forbindelse med denne boka, eller bøkene han har skrevet da, så har han jo vært I kontakt med Grimstad, som da altså Per Egil Grimstad, han som han orlogskaptein og Oscarsborgs kommandant. Han selvfølgelig kjenner til dette her, så Ronny har ble da invitert av han til å ta en tur ned I disse her hemmelige gamle tunnelene, og jeg... Blir invitert til å bli med.
Men det fortsatt militært område?
Nei, altså det var vel I 2002, hvis jeg ikke husker helt feil, så var det... I 2002 så vedtok Stortinget at Oscarsborg skulle åpnes og tilrettelegges for sivil bruk. Så det har jeg på en måte... Og I april 2014 så ble Oscarsborg fredet. 9. april 2014 selvfølgelig da.
Men hvorfor disse hemmelige gangene så utilgjengelige for jo, publikum da?
Det egentlig, altså det ikke fordi at, jo det for så vidt ett rom da, som fortsatt som jeg ikke fikk lov til å fortelle. Jeg var der inne sammen med disse her sånn, han Grimstad og Ronny, også en som heter Guttormvik, en annen kamerat av oss. Vi var der inne og kikket, jeg fikk ikke lov til å ta bilder og får ikke lov til å fortelle hva som der inne.
Nei, kom igjen, nei, kan. Du kan ikke sitte her.
Nei, jeg kan, jo.
Og, hva det for noe liksom? Nå ble jeg skikkelig grinete.
Flott, da vet altså, da har du
noe lurt. Det et rom der som var noe greier, men jeg kan ikke fortelle hva det men det bare dårlig gjort.
Og årsaken da, til at det ikke tilgjengelig rett og slett fordi at hvis man skulle gjøre det her tilgjengelig for folk flest, så det snakk om rømningsveier og alt det der sånn, for ja, okay.
det er
tett der under bakken og det lukka. Men det som fascinerende...
Men kom igjen, hvordan kom han sånn ned dit?
Ja, da må du kjenne han Grimstad da.
Det låst?
Så det låst.
Ja, ok.
Ja, og du må vite hvor det går for deg.
Det ikke noe hemmelig inngang liksom.
Nei, det ikke det. Det bak en dør og ned en trapp og bort og til venstre.
Ja, ok.
Men det som interessant da, at når du går ned der sånn, så det akkurat som verden har blitt frysende også, fra 80-tallet en gang. Fordi at det ene rommet der sånn, så det var som å dra inn I en 70-talls spionfilm også. Det var som å... føle at du hadde Sean Connery som James Bond bak deg og for det stod sånne gule så kaller for noe sånne gule øyer som kikket mot deg når du kom ned der, for det jo da sånne radarer som den brukte til å se da hvilken skip som da eventuelt kom innover da, Oslofjorden også innom mot Drøbak da, Drøbaksundet.
Ok, så det liksom de gamle radarene.
Og det og ikke bare det, men hele dette rommet sånn, da, sto jo i konstant overtrykk som skulle beskytte da, mot bakteriologisk angrep og giftegass. Slik at du åpner en svær jerndør som skriker litt når du åpner den, og du føler virkelig at du på eventyr, og så det litt dunkelt belyst selvfølgelig nå, da, og så kommer du inn I disse rare greiene som står der sånn da.
Hvor svært det nå? Hva snakker vi om her?
Jeg mener jeg husker det var 1000 kvadratmeter. Var det så stort?
Det litt størrelse på
det. Så det stort som var det også. Og det en liten labyrint. Du kan faktisk gå der vild der nede også.
Men jeg klarer ikke å glemme dette hemmelige rommet. Kan ikke bare sånn, I all fortrolig, oss to imellom, trenger ikke å si litt noen. Bare fortell meg hva som inne her.
Ikke si litt noen, men... altså det handler om sikkerhet da, ja, okay. for å si det sånn.
Okay.
Det ikke noe veldig spennende, det bare at vi snakker om sikkerhet da.
Jeg skjønner.
Ja.
Nei, fy faen. Men her kan jeg ta bilder, men det skal ikke brukes.
Ja.
Det greit. Ja, jeg skjønner det. Ja. Det ikke noe...
Så, men dette her også da norsk etterretningshistorie fra den gang også den vestlige verden med NATO I spissen da, fryktet for Sovjetunionen da I øst. Og dette systemet som jeg forteller om, da, denne radaren, det med oransje øynene, såkalt det ildledningssystemet, som brukt da, til å spore fiender enn hvor man skulle sikte, hvis man hadde sånne, det styrte sånne 105 mm kanoner da, I søndre batteri, hvis du skal helt teknisk, da. Og så var det da skulle disse her fortelle da, hvor du antok at fienden ville komme inn I fjorden da, med store styrke, hvis det skulle bli noe mer ut av den her kalle krigen, da, som jeg synes kalle krigen veldig fascinerende, fordi at jeg har gjort en del research på det I forhold til sånn som Polen for eksempel, da, og så litt rundt omkring Europa, og hvor nær vi var, og ikke minst av den episoden med Kennedy og Kuba-krisen, da, som vi husker. Så vi husker den ikke.
Jeg husker ikke det, altså, det var lenge for min tid, for å si sånn, men ok.
Nei, men uansett, altså, så det fascinerende å tenke på hvor nær vi var, altså. Jeg vet ikke hvor nær vi var, egentlig. Altså, jeg husker jo, I Polen så fant jeg jo intervjuet to historikere som hadde forsket lenge på disse bunkerne, og da hadde de funnet konkrete planer som Sovjet la for å angripe Danmark I 1970 med atomvåpen. Og så konkrete planer, og så en liten bok de fant, en notatbok av sovjetiske generaler som hadde da forslag, jeg vet ikke hvor langt det forslaget kom da, I planleggingen, men planleggingen, eller forslaget var å slippe en gigantisk atombombe I Atlanterhavet, slik at New York blant annet ville bli oversvømt av en svær tsunami, og som skulle oversvømme da europeiske byer og amerikanske byer.
For en galskap.
Så det mye galskap, men dette her var I hvert fall det, og det som så herlig med å gå ned her, så når du går ned her da, så hvis noen skal være, kanskje I fremtiden, kanskje man finner en løsning på dette med rømningsveier og sånt nå, kanskje man kan åpne, fordi dette her jo, så I dag det 100 000 turister som kommer I året til Oscarsborg, og så dette kan fint firedobles hvis det her åpner, for dette her så fascinerende, og det så, og så, Oscarsborg jo historie, men det begynner å bli fjernt da. Det lenge siden Birger Eriksen stod der oppe, men dette her nærmere. Det nær historie også. Husk på den siste mina, de hadde jo minelagt fjorden, vet du, I tilfelle det skulle oppstå. Den siste mina ble tatt opp, mener jeg, I 1992.
Det var litt uttrykt å kjøre båt I farvann.
Ja, den lå jo på bånd, altså det var vel ikke, men jeg vet ikke hvordan det der fungerer. Jeg har ikke noe peiling på noe som helst egentlig. Jeg bare hører, jeg bare lærer eller får informasjon av de som faktisk har skikkelig peiling, og det har han Grimstad altså.
Kunne han fortelle mer om disse gangene og bunkerne og alle disse hemmelige tunnelene under Oscarsborg der da?
Ja, så han fortalte, det liksom et slags også, kan man kalle et museum også, fordi at altså gangen der nede jo fra da festningen med anlagt tidlig i 1850. Men på slutten av 1950-tallet så ble flere av disse gamle ammunisjonslagrene bygd om da. Så kan man si, det liksom en sånn følelse av, det en blanding av veldig gammelt og gammelt. På en måte, når du vandrer rundt der. Og så Grimstad, han fortalte meg at etter okkupasjonen, altså flyttet forsvaret på nytt inn da, på Oscarsborg, inn I disse gangene, dypt, altså under fortet da. Og her ble det anlagt av en såkalt kommandosentral, et topphemmelig forsvarsanlegg da, som stod klar til strid gjennom hele den kalde krigen, og hovedoppgaven var å vokte og sikre Oslo da. Men nå da, selvfølgelig med våpen langt dødeligere enn granatene og torpedoene som stanset Blücher da, I 1940. Og selve hjernen da, I operasjonssentralen, det var inne I et merkelig rom, helt, altså, jeg kan si, I midten av det her labyrinten, da, hvor du går inn, og så der det fortsatt lys som fungerer, og så rommet, det ser ut som det ble frysende, altså, som på 80-tallet, da, fordi at Han slår på lyset, han Grimstad, og så materialiserte sånn et rom, hvordan skal jeg forklare det egentlig? Altså, det var et nakent rom med skrivebord, en stol, og så sto det noen sånne svære sånne bord, en slags tavle med brytere på, da, og så sto det sånn, for det sto torpedobatteri, minefelt på disse knappene da. Og så var det eneste som vittnet om at det her gammelt var en selve stolen da, som sto der, for den stolen var jo full av mugg okay. Det jo sett på andre sånne tilsvarende steder, for de har jo ikke noe altså det heter for noe den avfuktingen vel slått av der selvfølgelig da. Så, I hvert fall da så og da dette her anlegget her var fullt på mannen, så satt det da mellom 15 til 20 mann I disse rommene her, altså det noen få rom, satt det der kontinuerlig da. Og det rommet der sånn, det fullt av såkalt gårdsdagens sambandsutstyr da. Og så lå det masse gamle kart på bordet, I hylla var det gamle radioer, kabler, knotter, apparater med støv. Og det føler virkelig at du så du plutselig har du reist litt tilbake I tid, du inne I historien, altså I den kalde krigen da. Og helt innerst da, bak sambandsrommet, så ligger da det hemmeligste av det hemmelige, bak en dør med en gardin foran, slik at radiorommet ikke ukontrollert kunne kikke inn da. Helt nakent rom, og så var det noen hyller som hadde, så at det var noen hyller som hadde hengt dem, det borte, og så det håndskrevet skrift med kulepenn på veggen, forteller liksom at det her var jo noe mystisk hemmelig en gang I tiden. Og klokka, den henger der fortsatt, og så var det noen lapper da, med kodeforklaringer og etternavn som fortsatt stod der altså. Og da også en sliten stol uten noe mugg, for det var mer en, det var ikke noen sånn stol med sånn skumgum og sånt nå. Og så et enkelt skrivebord og en gammel skrivemaskin, og det var, fortalte han Grimstad, såkalt kryptorommet da.
Ok, var det der man skulle dekode alle meldinger som ja. Mm.
Da kommandosentralen var operativ. Mot slutten da, så var det 9 personer på hele festningen som hadde adgang inn et av området her sånn. Her måtte det ha spesiell klarering da, for å gå inn. Og det var ikke noe, den skrivemaskinen var ikke noen vanlig skrivemaskin. Det var en såkalt fjernskriver som kodet og dekodet meldinger til fortet. Så ja, det altså å stå der omgitt altså, av Norges ukjente etterretningsverden fra en tidsepunkt som vi husker godt da. Mm. Vi gjør det, med, altså, på veggen med lapper og kryptiske ord, etternavn, også det husker det sto Indresand Skoge. Men så lurte jeg veldig på, hvem var disse her folka her? Og da sier han der I Grimstad at det var, også, det var vanlige menige. De hadde naboer, venner, ektefeller, kjærester som alle andre. Men... Ingen rundt dem visste hva de jobbet med.
Nei, det var topphemmelig.
Topphemmelig alt som var. Ikke det? Altså, altså jobben deres var å sitte I et strengt hemmelig rom under bakken på øya og være forberedt på krig mellom den tidens mest fryktede fiende, da, Sovjetunionen.
Jeg synes det ble litt kjedelig lenge, kanskje, eller? Å sitte I den rommet der og vente, men ok.
Det veldig... Nå, når man snakker om det eksotisk, så er det jo det, men det klart at det, å sitte der dag etter dag, og det skjedde jo ikke noe som helst. Så, jeg vet ikke om det, jeg kjenner jo flere brandfolk, og de sier jo det at ikke sant, når de jobber på vakt, og det skjer ingenting, så det ganske kjedelig også. Så det litt, de ønsker jo ikke brand selvfølgelig, men det jo litt befriende når de får
gjort,
å gjøre det.
Få komme seg ut I bilen og få gjort et eller annet.
Ja, men klart at du sitter der og ønsker at det så vidt plutselig skulle finne på...
Nei, det,
det,
blir,
det tror jeg ikke du...
Det blir litt feil også, liksom.
Det blir gærent, jo.
Ja. Ja. Nei, men så kult, men hva mer kan du opplevde du under bakken der, da?
Og så, det ligger også flere, massevis av granater da, som ligger der, men det tomme, da. Det bare en jernklump, da. Så, men det likevel, sånn fotomessig, så det jo interessant, for at det massevis, da, og de granatene fra perioden 1890 til 1980. De har jo gamle kanonkuler fra 1800-tallet. Det ja, det vandrer rundt der, så noen, jeg føler at noe av det jo veldig gammelt gangene, med, så med murstein I tak og veldig fint bygd. Det jo, ja, så sier for noe kunst de bygde I gamle dager, og så det da litt mer moderne igjen da. Og så fant vi også da en gammel vaskemaskin og en utdatert ovn som han Grimstad mente at den bruker den kunne være fin som pizzaovn med litt opprustning. Men den var sånn svær gigantisk så kanskje du neste kan komme hvis du kommer til Oscarsborg I sommer da, så kanskje du får kjøpe pizza der.
Ja, det har jeg ikke gjort noe.
Jeg vet hvor den kommer fra, den ovnen. Den har stått nede I det hemmelige rommet.
Et hemmelig pizza fra en ovn I et hemmelig rom. Den fikk vi oppsummert, det bra.
Det jo det. Det jo fascinerende med det her. Og så det klart at Jeg har jo vært litt involvert I et sånn underjordisk miljø med unge menn da, som for så vidt ikke gjør så mye gærent. De klatter inn I alt. Du kjenner jo ut av deg selv, du da.
Ja, ja, jeg har vært med dem. Jeg.
Vært med dem på tur også. Så jeg var litt nysgjerrig på det at dette skrev jeg om I ukebladet Vi Menn, og så tenkte jeg etterpå at det kanskje litt dumt, da, for det gir jo informasjon da, til folk som veldig nysgjerrige, og de gutta her flinke til å ta seg inn I de mest innlåste bortgjemte rommene da. Men jeg har ikke hørt noe da, ettertid, men han fortalte det han I Grimstad for en sånn 6 år tilbake, så hadde lite problem med ungdom som tok seg inn I den såkalte Vestre Reversgalleriet for å ha det gøy.
Ok.
Og det var nok ikke folk fra underjordiske gjengen det da, for de hadde ikke gått inn der for å ha det gøy. Altså, de har det gøy da, men de utfører å utforske og sjekke så, men det var mer for å feste da. Så, men da de klart å det løste de ganske kjapt da de fikk stengt og, så alt I orden da
Klas Olsson Kunderadio. Da kan vi informere om at årets solcellebelysning har kommet. Så grip sjansen til å fikse noen lyslenker I trærne, en lykt til sykkelparkeringen, eller å endelig få lys I hageboden. Velkommen til Klas Olsson.
Så, og dessuten så var det som han sa, det var ikke noe derifra videre inn I den mer hemmelige delen av labyrinten, var såpass godt lukket at det var nesten ikke mulig, mente han da, å ta seg fra dette her stedet her og videre inn. Altså ungdommene kom seg aldri helt inn da, i området.
Men jeg forstår liksom ikke helt hvis dette fortet lagt ned. Og det ikke noe militær aktivitet der lenger. Hvorfor skal det være så fordannet hemmelig lenger da?
Ja, det kan du si. Men det som jeg nevnte, da, det handler jo først og fremst om at det ikke, altså, det ikke trygt. Altså, da jeg var der sånn, sammen med altså, Ronny og jeg og Guttorm, så har jo krabba og krype I mange rare høl og grotter og gruer og alt mulig. Så vi jo ikke ukjente med den underjordiske verden. Men han ville jo selvfølgelig Grimstad at vi skulle gå hele tiden I nærheten av han, at vi ikke begynte å flakke rundt opp på egen hånd. Ikke fordi at vi skal stjæle noe eller avsløre noe hemmelig, men fordi at det er snakk om sikkerhet. Da, at det, du kan tenke deg hvis det for eksempel jeg, da, norsk fotograf, skada seg alvorlig under visning ulovlig visning på en måte under Oscarsport
jeg skjønner jo at det litt sånn ja. Sikkerhetsutfordringer I forhold til det gammelt og ting kan sikkert ramle ned for tak og
ja.
Det har jo ikke vært likeholdt tenker jeg på ganske mange år
Nei, det, men jeg må jo ærlig innom at det var noen av gangene virket litt sånn, det fikk følelsen av at det her var det litt sånn, kanskje kunne være rasfarlig, men stort sett, så for det jeg opplevde, så virket det helt safe hele veien også.
Men kan du ikke beskrive litt hvordan disse gangene ser ut?
Du går, det trangt noen steder, og så det noen steder så det litt lys, andre steder så det helt mørkt, og det spesielt I stedet hvor det var murstein I taket, og ganske trangt og helt mørkt, som jeg fascineres av, da, fordi der føler du virkelig at du tilbake I tid. Men samtidig da, men da snakker vi om tilbake, kanskje 100 år tilbake I tid da. Men kalle krigen, det var kanskje det som fascinerte meg mest, og spesielt dette området hvor det sambandsrommet, og det var det mest fascinerende med, altså Inne I rommet så sa jeg det som sagt, den plata som, hva skal jeg kalle det for noe, en slags en keyboard, svært da. Så du da kunne drive og dra på noen spaker, og så det sånn kart ved siden av det her, over Oslo med noen ringer og så litt forskjellige ting, radar, og det liksom, du ser at det ikke av det nyeste digitale, men det heller ikke tilbake til 2. Verdenskrig, det midt imellom, og det akkurat det her også selvfølgelig, så der fikk jeg den sterkeste følelsen av kald krig.
Men og, kunne ja. Man fra dette rommet styre, liksom, hva skal jeg si for noe, torpedoer og våpen som skulle fyres av gårde?
Og så han fortalte meg at torpedo og minefelt, så kunne de stenge hele fjorden, Og så minefeltet som lå ut fra Drøbak da, og ut I fjorden lå 1200 meter fra Oscarsborg. Og disse lå ute hele tiden slik at ferger til og fra Danmark og Tyskland, godstrafikk, fritidsbåter, alt dette her gikk jo over minefeltet daglig. Ja, og som sagt, da, som han, så var det jo selvfølgelig ingen som ante noe som helst. Og sprengladningene da, på havbunnen var store, da, ifølge Grimstad, så var det altså 1500 kilo TNT per mine, og det lå maks da, på 50 meters dybde.
Ja, så dette var jo mer sånne miner som kunne fjernutløses da, ikke sånn som de lukket ja, borti. Som,
nei, det var jo for at de skulle stenge.
Krig, og så kunne de bare...
Ja. I tilfelle, og den som sagt, da, så ble den siste da mina tatt opp I 1992, og den siste oppføringen I dette her, I den der loggen her, sånn, det vel fra... Søndag 4. September 1994 den siste oppføringen der, visst nok. I vaktprotokollen kalles det vel.
Ok.
Ja, det litt spesielt også. Mm.
Men torpedoer, se hva for meg noe som skytes fra en ubåt. Ja. Var det sånn at du kunne skyte torpedoer fra det ja. Festningen?
Det var det jo.
Og men så du de torpedo, hva skal jeg si for noe, rørene som gikk ut I havet da? Så du noe til det, eller?
Nei, jeg var ikke der og kikket på dem.
Var det det hemmelige rommet, kanskje?
Tok ikke på meg badebuksa. Nei. Men nei, jeg gjorde ikke det. Jeg var ikke der. Hemmelige rommet, nei, det var hemmelige rommet, jeg har ikke noe med det å gjøre. Det var ikke okay. noe, det var noe annet. Det var noe ikke du får vite. Nå går vi ned under Volgrava, sier han. Inne I en tunnel. Stengt for vanlige folk, men vi har fått lov til å gå her. Det bare helt utrolig også. Det litt sånn ørnerede pluss James Bond fra 60-70-tallet. Det akkurat nå så går vi inn I en sånn tunnel med sånn velving av murstein over meg da. Så flott lagd, vet du. Og den tunnelen jo kanskje, som jeg ser nå, 50 meter lang, tenker jeg. Så det vel kanskje 2,5 meter mellom tak og gulv. Murstein. Gammel murstein. Lukter litt sånn rått, litt sånn underjordisk. Og så har vi hos kommandanten som forteller masse historie. Det jo så mye at jeg har problemer med å fordøye alt, så... Det blir noen spørsmål etter hvert. Det helt fantastisk å gå her også. Nå kan man slå her lyset, det bekmørkt. Hører gutta I andre enden her, men jeg kan ikke se dem. Står her I mørk og tenker på hva som har skjedd her. Også. Vi snakker om fra 1800-tallet, da det ble bygd Oscarsborg. Her det godt folk. Før meg I mange, 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 mange ti år. Om jeg kanskje kommer og går det, så jeg ikke blir borte fra den labyrinten her. Også. Å finne fram under det. Det en ordentlig labyrint. Han sa det på noen tusen kvadratmeter, fortalte han. Så ja, det ikke så lett å finne fram her. Så du ikke vet hvor du skal gå.
Nei, men altså...
Men det blir telefonstorm.
Så ja da, men altså jeg håper virkelig at det en gang I fremtiden kanskje kan åpne det her også for det jeg tror det veldig mange mennesker som synes det fascinerende også hvis man da kanskje kunne altså det må jo være en slags omvisning kanskje da med altså det guide da at man betaler et ekstra så får man seg en guide som kan vise frem der fordi at Og jeg håper, hvis det blir sånn, at man ikke slår på alt lyset, for det så går det med lykt. Jeg skaper en ekstra inn I dette her rommet med disse her oransje øynene, og så ved siden en sånn et annet lite rom, og man har noen masse rapporter og protokoller, men du, som da, du kan bla, du ser at det gammelt, og så kan du lese navn, og så kan du lese forskjellige ting. Det ikke noe som ikke noe at det her jo aktuelt I dag, alt jo gammelt, så det ikke noe som man skal skjule. Men... herlig stemning under bakken på Oscarsborg også.
Ja, det høres sånn ut at det jo fascinerende at det ligger sånne installasjoner som ingen vet om.
Og det som vet du, at jeg, altså, jeg kjenner jo disse her, som sagt, disse underjordiske gutta da, som kanskje ikke alltid... Det her, nå hadde vi tillatelse til å være her da, så kan vi se med... Tullet litt og sa det var lovlig, så var det jo ikke lovlig. Det var jo lovlig, vi gikk jo der med, og jeg til og med som sagt skrevet om det, så det ikke lovlig. Men disse underjordiske gutta som jeg kjenner, de tar seg inn I forskjellige steder, kanskje ikke alltid like lovlig.
Men vi har jo tatt oss litt ulovlig inn på en annen militærøy.
Ja, det har vi.
Stemmer. Husker vi var på Revøy?
Ja, stemmer det. Det
gjorde da var det jo fortsatt militær aktivitet her. Ja. Syret rundt der, og det lå jo patronhulser overalt, ja. Og så fant vi den der svære militære installasjonen ved brygga der.
Også ja, hvor vi...
Masse bunkerser og...
Ja, bunkerser, vi klatret ned. Mm. Og, så det ligger mye sånn som det, og det jeg skulle frem til var at det mye av det rundt omkring I Oslo-området, og ikke bare Oslo, men selvfølgelig også Trøndelag, Bergen, det mye. Men det kunnskap, fordi at mange av disse stedene ligger jo veldig godt gjemt, hvis det mulig å komme inn. Det kan godt være at det åpent, men det ligger så godt gjemt, og hvis du ikke har kunnskap, så finner du det ikke.
Nei.
Og så det kanskje steder som dette her, da, som, selv om du vet om det, så kommer du ikke inn, fordi at det lukket og låst for folk flest.
Ikke sant. Vet du om Revøy fortsatt militært, eller det kanskje
det? Nei,
det
ikke.
Det var en fascinerende tur, da vi surret rundt på den øya der også.
Ja, det sånne små... Altså det en dag, vi tok båt, broren din kjørte en liten båt, og så dro vi ut, og så Er en dag, det var en dag med lite eventyr.
Ja, det var det. Vi klatret I land der, og så husker vi fant en sånn vei som vi gikk langs, og der fant vi masse patronhylser, som sagt. Da. Så fikk jeg høre I ettertid at det var sånn treningsområde for spesialstyrker og sånn. Da.
Ja.
Og så var det jo enorme haller og en hel haug med sånne gamle bunkers fra krigen som man kunne klatre ned I. Og...
Ja. Ja,
det var et eventyr. Det var absolutt det.
Det var det. Og det litt av det jeg også... Selv om jeg reiser til andre siden av jordkloden og inne I regnskogen på Papua, så det selvfølgelig også eventyr. Men det jo, mange tenker at det det jeg driver med, men jeg gjør akkurat dette her også, fordi at det eventyr. Og så, hvor, du må bare søke, så finner du eventyr, og alle eventyr spennende. Det litt forskjellig grad selvfølgelig, og så det men forskjellige typer eventyr, men det det at du, hvis du litt åpen og nysgjerrig, så finner du det altså stort sett nesten hvor enn du bor I verden også.
Jeg tror faktisk jeg har fortsatt noen bilder fra da vi var på Rævøy. Så det skal jeg passe på å legge ut på Instagram-kontoen min. Har du bilder fra det, husker du det? Du har
jeg
tok dem da.
Har bilder fra
det. Men det var du som tok dem, så jeg greier med at du har dem fortsatt.
Ja, det helt riktig. Jeg kaster jo ikke bilder.
Nei, vi må jo finne fram noe fra Rævøy også.
Ja, det var jo to år siden jeg var der, så de bildene bare... De 10.000 bildene her, de bare hiver jeg. Det nok. Neida, jeg har absolutt...
Jeg vet ikke hvordan det arkivet ditt sortert. Jo. Hvis det sortert som hodet ditt, så det vel ganske kaotisk, vil jeg tro.
Nei. Det ikke sortert som hodet mitt, det sortert I rekkefølge, og det det veldig organisert. Så.
Men jeg synes vi skal legge ut noen bilder for Rævøy også, fordi ja, alle disse øyene, Oscarsborg og Rævøy og Bolæren også, var jo en del av dette forsvarsverket som skulle hindre finene å ta seg inn til Oslo. Så det var jo masse forsvarsinstallasjoner på alle disse øyene.
Ja,
absolutt. Og hvor mye av det som fortsatt lukket, og... Og hva man kan oppleve, det vet jeg ikke. Jeg husker at da vi dro på Rævøy, det mange år siden nå da. Da var det jo fortsatt militært område. Hvordan det I dag, det vet jeg ikke.
Nei, ikke ærlig. Det jo noen år siden
vi
var der.
Men vi møtte jo ingen der, gjorde vi det da? Jeg husker
nei.
Ikke helt det.
Vi møtte
det var
ingen.
Jo helt stille. Nei, ikke en kjeft.
Nei. Nei, ingen. Det var jo flere bygninger der, og vi så ingen rundt det I det hele tatt. Så kan vi oppfordre folk til å dra dit da.
Men det det jeg sier. Det kan jo hende at nå I dag at det mulig å dra dit. Det vet jeg ikke. Det får vi, kanskje du skal bare sjekke det med en gang.
Bare ikke snakke om at det skulle bli kjøpt også. Det noen religiøs gruppe som skulle kjøpes der.
Det var et eller annet. Nå skal jeg google dette her, for da ble jeg litt nysgjerrig. Nei, det står at det et aktivt militært øvingsromme under forsvaret. Det ferdselsforbud på øya. Oi, nå kommer jeg til å bli arrestert etter at dette kommer ut. Det ikke tillatt å gå I land eller nærme seg land med båt. Ok. Nei, så ikke dra til Rævøy. Ta heller og gå inn og se på de bildene som Jonny tok.
Hvis jeg tør å legge dem ut.
Hvis du tør å legge dem ut.
Det så strengt? Det visste jeg ikke. Ja.
Kommer du bli bura inne min nå?
Jesus.
Nei, Nå må jeg bare lete etter en unnskyldning, så nå ryker jeg I hvert fall.
Ja, det tar deg først, tenker jeg.
Ja, det vil jeg tro.
Men ja, ok. Men hvordan skal vi avslutte det her da? Har vi hatt en episode her hvor ting som ikke bare at en av delen strengt forbudt, og det andre stengt for allmenn.
Og noe hemmelig som du ikke kan snakke om.
Noe hemmelig. Det to rom, jeg sjekket litt I dokumentet. Det to rom som hemmelig som jeg ikke kan snakke om.
Så du begge, eller bare et av dem?
Jeg så begge.
Ja, du gjorde det.
Ja, og jeg har faktisk tatt bilder da.
Ok.
Ikke si det til Grimstad.
Ikke si det til noe. Nei, men det som poenget med denne episoden jo at det utrolig mye du kan oppleve I ditt eget nærområde. Nå har vi snakket om Oslo, for du bor jo mange andre steder også, men det mye å oppleve der også. Kan vi komme tilbake til, men disse øyene I Oslofjorden, I hvert fall de som tillatt å gå I land på, det ligger mye gammel historie der, og masse. Det veldig spennende. Altså.
Og det også, og Ronny, han har jo, han jo også, han enda mer ivrig enn meg kanskje på sånne ting, og han, vi har jo snakket om at det skal ligge en tunnel, gå en tunnel fra hovedøya.
Okay.
Det jo vært snakk om det, også, det mange sånne ting vi har drivet av, lest gamle
fra
dokumenter.
Fra hovedøya, altså inn til Oslo da, eller under fjorden?
Jeg vet da, fankerne, men det skal gå en vi har vært ute og leite da. Og
det jo godt å grave, altså, hvis du har...
Ja, altså, det skal jo være tunneller som bygd under 2. Verdenskrig også, som I Oslo da, som skal gå fra... Ene skal visst nok gå ifra hvor det var fra... Rusløka skole. Og, okay. Fra KNA-hotellet og inn mot byen. Ja. Skulle også gå. Ja, samme av det, men poenget at det husk på etter krigen da. Da tyskerne dro, Norge var fritt igjen, så var det ikke det folk tenkte på, oi, her en spennende tunnel som tyskerne gravde. De tenkte, nå skal vi få stenge all den der, nå vi ferdige med disse forbanna nazisten, nå skal vi stenge av alt, så alt som var av bunkere, tunneller som er bygd av tyskerne, ble bare murt igjen, forståelig nok. Men nå, så lang tid etter, så jo vi interessert I det, fordi at en kamerat av meg, han fant jo en bunker, han jobbet som rørleggere, fant en bunker I Oslo, det mange år siden, at jeg snakket tilbake til 80-tallet, hvor han fant gamle aviser fra krigen.
Det
og tyske, altså ting fra nazistene da. Og fatteren også fortalte om det da han var guttunge på Kalbakken, han også var sånn som gravde seg ned I rare høl og sånt nå. De fant jo en bunker, og det lå tyske hjelmer og alt mulig.
Altså hvis det noen tips, hvis det noen der ute som har noen tips om hemmelige ganger og korridorer og gå og tørrskod fra ditt til datt, så det bare å tipse oss, så vi klare vi. Jeg har vært absolutt. Før, jeg synes ja, det kjempegøy. Det.
Ja. Mm-hmm. Og for de som kanskje ikke har vært så mye borte det, og som litt nysgjerrig på det, Ronny har gitt ut en annen bok også, Gjemte og glemte steder. Det en bok som handler om underjordisk utforskning I Oslo-området spesielt. Jeg har tatt mange av bildene I boka, har vært med på mange av de turene der. Sånn. Den boka den utsolgt overalt. Men den hvis du får tak I den, den skjuler mange hemmelige, spennende steder.
Da kan du gå på oppdagelsesferd I Oslo. Ok, bra tips der. Det spennende med Oskarsborg. Jeg lurer på om jeg skal ta en tur ut og finne ut av hva som I de hemmelige rommene. Men helt til slutt, jeg kom til å tenke på en ting. Det mange år siden vi var på Rævøy, det mer enn 10 år siden.
Ja.
Det foreldet.
ja, det du som vant. Du
det foreldet. Vi slipper å gå I fengsel.
Ja, det var godt å høre.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.